Selamat bertemu kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami berdoa biarlah Tuhan selalu bersama dengan Anda di mana saja Anda berada. Saya tidak tahu keadaan Anda masing-masing dan saya percaya sekali dalam segala pergumulan dan persoalan sebenarnya Tuhan menunggu untuk doa-doa Anda yang lebih dewasa dan positif untuk bergaul dengan Dia. Sehingga apa yang Anda kumpulkan dan tanyakan itu dengan sendirinya akan menjadikan suatu pengalaman di mana Tuhan itu berkarya di dalam hidup saudara. Memberikan iluminasi, kesadaran-kesadaran yang baru. Sehingga pertolongan Tuhan itu mendewasakan akan Anda semua. Dan kali ini kita sedang masuk di dalam satu topik yang masih ada sambungannya dengan minggu yang lalu. Dan kita berbicara mengenai menghadapi paradigma-paradigma yang baru. Oleh karena generasi itu berganti dengan paradigma dan cara berpikir yang berbeda. Yang sebetulnya tidak disengaja dan tidak ada penciptanya. Oleh karena ini merupakan sesuatu perubahan tren yang entah mengapa itu sangat mempengaruhi akan kehidupan manusia. Sehingga terciptalah mayoritas dari kelompok generasi tertentu itu mempunyai suatu paradigm, paradigma yang mirip satu dengan yang lain. Dan kita menghadapi paradigma X dan paradigma Generation Y. Yaitu paradigma Generation X ini artinya adalah paradigma daripada generasi yang individu-individu lahir pada tahun 60-an sampai 80-an. Kemudian Generation Y itu adalah dari tahun 80-an sampai tahun 2000. Nah, ini dua generasi yang sekarang memenuhi akan gereja dan sekolah-sekolah. Jadi yang generasi pemuda-pemudi yang mulai sedang meniti karier. Ya itu sebetulnya Generation Y ini. Itu hanya menjadi pengamat-pengamat yang curious, pengen tahu. Tetapi mereka menilai tanpa prinsip. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sehingga di dalam hidup mereka, mereka sebetulnya itu bertindak berdasarkan insting. Jadi insting itu sifatnya menjadi subjektif. Sehingga mereka kalau menikah, mereka tanpa perencanaan. Sebetulnya tidak tahu rencananya itu. Yang dipikirkan adalah nanti pestanya bagaimana, gaun pengantinnya itu yang dipakai apa. Ya, mereka membayangkan punya foto-foto yang bagus. Ya, mereka membayangkan nanti acara di pestanya itu bagaimana. Ya begitu aja. Dan kali mereka bahkan menginginkan melalui pesta mereka itu mendapat uang dari sumbangan-sumbangan. Ya kemudian mereka itu bisa pikirkan untuk ini dan ini itu. Untuk beli ini, beli itu. Dan itu saja yang dipikirkan. Tetapi mereka tidak memikirkan sebetulnya memasuki hidup pernikahan itu bagaimana. Oleh karena hidup, meskipun mereka sudah saling kenal, laki-laki dan perempuan sudah pacaran, ada yang sampai 2, 3, 4 tahun. Tetapi, memasuki realita pernikahan yang sesungguhnya, itu sebetulnya suatu fase kehidupan yang berbeda. Di mana mereka ini sekarang, siang dan malam itu bisa bersama. Mereka sering kali bertemu, justru bertemu di dalam suatu konteks hidup yang sebetulnya tidak selalu ideal. Bertemu bangun tidur, bau badan, bau mulut, ya kan? Barangkali bertemu di muka kamar mandi, mereka sedang mau pakai kamar mandi dan WC. Nah, bertemu di dalam area-area pada saat moodnya tidak positif, mereka tidak ready diajak bicara, mereka sedang tidak senang, nah, mereka sedang uring-uringan, dan sebagainya. Jadi, konteks ini menjadi kompleks sekali. Pada masa pacaran itu meskipun sering bertemu pun orang sebetulnya itu bisa mengatur diri dan bisa lari. Tetapi setelah menikah sebetulnya tidak ada escape, tidak ada lari. Tidak ada pintu terbuka untuk lari dari realita yang kadang-kadang tidak disukai. Nah, dua orang yang tidak mempunyai perencanaan dalam hidup ini kemudian nanti akan mengalami berbagai macam konflik yang dulunya pikir pun tidak. Bahkan tidak pernah menduga bahwa ternyata hal-hal kecil, misalnya hal yang sepele, itu pun bisa menyulut. Itu hubungan mereka itu menjadi sangat tidak baik. Nah, saya tidak hanya bicara mengenai fenomena-fenomena umum, ya kan, di mana ternyata menikah dengan pasangan-pasangan punya kelemahan ini dan itu saja, tetapi dalam diri masing-masing, sebetulnya akan discover bahwa tanpa perencanaan, hidup ini tidak ada planningnya. Berarti tidak ada strateginya. Berarti tidak ada fase-fase yang bisa dievaluir. Nah, itulah. Fase-fase menikah 3 bulan pertama. Ya, misalnya bagaimana? Menikah 6 bulan pertama. Menikah 1 tahun pertama. Itu sebenarnya bagaimana? Oleh karena apa? Oleh karena hidup bersama, itu kan ada tujuannya. Kalau hidup bersama just untuk dinikmati, nah, sebetulnya itu pernikahan fungsinya itu menjadi lemah. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Silakan.
Ya, Pak. Sebetulnya ini juga sangat menarik ya. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat bahwa bukan cuma generasi muda yang sekarang ini itu menikah tanpa perencanaan. Tetapi kalau kita melihat kehidupan daripada begitu banyak orang, mungkin 70-80% daripada orang-orang yang menikah, itu sebetulnya cuma merencanakan itu hari pernikahannya tok. Setelah itu mereka tidak tahu mau apa dan kemudian apa, itu mereka kurang mempunyai strategi, apalagi planning. Jadi mereka cuma mengalir saja dan mereka memasuki akan tahap-tahap di dalam kehidupan itu. Nanti misalnya tahun pertama memasuki tahun kedua sudah ada anak. Nanti tahun ketiga keempat anak sudah 3. Nanti memasuki tahun yang kelima misalnya, mereka ternyata sudah tidak lagi mempunyai kehangatan di dalam pernikahannya. Jadi ini tuh bergulir dengan cepat, tanpa perencanaan seperti tadi yang Bapak katakan. Tetapi di pihak lain kita melihat bahwa itu pun terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan manusia. Jadi bagaimana ini Pak? Kalau menurut saya, kayaknya begitu ya. Bukan cuma itu tuh terjadi pada generasi Y yang tadi Bapak itu katakan. Tetapi juga terjadi pada generasi daripada setiap manusia yang ada begitu. Kalau kita melihat saja
tapi misalnya. Tapi bedanya, sebenarnya yang mau dibicarakan dengan perbedaan generasi itu adalah yang dulu generasi misalnya baby boomers seperti usia-usia kita ini 50-60 tahunan ini. Itu sebetulnya masih percaya sekali prinsip itu ada. Sehingga seharusnya hidup itu sesuai dengan prinsip yang digariskan. Begitu. Nah, tetapi generasi berikutnya itu tidak peduli. Nah, tetapi natur dosanya ya sama saja manusia. Ya. Itulah, sehingga bergaul dan langsung menikah juga tanpa planning dari dulu seringkali. Tapi diingatkan dan hati nurani itu bekerjanya masih di dalam tuntunan paradigma ada prinsip.
Mau mendengar.
Mau ya. Mendengar dan mau menyesuaikan belajar diri begitu? Dengan prinsip.
Mau belajar begitu?
Oh, tidak selalu. Tapi sebetulnya mengakui, sebetulnya ada prinsip. Mestinya, yang selalu dikatakan mestinya begini. Jadi mestinya jangan divorce. Mestinya jangan berzina. Mestinya jangan ini. Mestinya kamu kerja lebih giat. Mestinya kamu mencintai pasanganmu. Mestinya kamu, ya. Itu masih ada. Tapi kalau ini, generation X dan Y, sebetulnya prinsip itu lemah sekali. Sehingga mereka itu merasa, kenapa mestinya? Jadi kalau tidak cocok, ya sudah, begitu.
Tetapi kalau kita melihat, Pak, dari kehidupan sehari-hari ini ya. Tadi Bapak mengatakan, bagaimana kita bisa masuk di dalam pernikahan itu dengan suatu perencanaan. Dan pembuatan perencanaan ini kita juga minta pimpinan Tuhan, Bil. Sebetulnya realistisnya itu seperti apa sih Pak? Realistisnya begitu. Apakah misalnya saja. Apakah di dalam tahun pertama. Kalau boleh Tuhan. Ini adalah masa di mana kami beradaptasi. Kalau boleh. Jangan ada anak dulu. Misalnya itu seperti itu. Apa seperti itu Pak? Lalu kemudian nanti baru memasuki tahun yang kedua. Baru ya Tuhan. Sekarang ini kami ready.
Nah itu bagus. Bagus dalam arti dia kan kenal dirinya, kenal kemampuannya, kenal kesiapannya. Lalu dia berani ngomong sama Tuhan. Gitu loh. Waduh, saya akan plan ini 2 tahun pertama ini belum punya anak dulu. Oleh karena apa? Ya, oleh karena istri saya itu sebetulnya kuliahnya belum selesai. Nah, jadi ada plan dong. Nah, dia hanya baru selesai tahun depan. Nah, boleh. Itu berarti ada plan. Dan hidup itu mestinya itu diatur oleh plan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, sehingga mungkin yang Bapak mau katakan itu adalah jangan sampai penyesuaian, adaptasi itu beberapa macam satu kaligus. Begitu ya, Pak? Ya?
Maksudnya karena, bagaimana?
Maksudnya misalnya nih ya, kalau tidak ada planning, sekolah belum selesai, lalu kan berarti nanti kalau tahun pertama, lalu kemudian langsung hamil, langsung punya anak misalnya. Padahal sekolah belum selesai nih. Dia sedang mengambil kuliah nih. Lalu kemudian dengan tugas dan penyesuaian yang sekarang ini dia juga harus beradaptasi sebagai seorang ibu. Lalu kemudian harus menyusui, harus juga membuat paper misalnya. Harus juga menolong suami, beradaptasi dengan suami. Ini kan beberapa aspek satu kaligus begitu. Kalau tidak ada planning.
Tapi sebetulnya manusia yang makin dewasa, sebetulnya juga boleh dengan plan pun beberapa aspek sekaligus. Oleh karena semakin dewasa, sebetulnya semakin ready, dia sebetulnya mengatur akan diri.
Tapi tadi kan seperti Bapak katakan, itu baik kalau kita sebetulnya mengenal siapa diri kita.
Oh iya.
Mengenal ya, seberapa dong. Jauh
sebetulnya readiness kita. Dan kemampuan betul. Kita seberapa
sampai jauh. Sejauh mana. Nah baru kemudian kita itu membuat planning. Ya Tuhan, ya kalau boleh nanti punya anaknya misalnya setelah tahun kedua. Setelah istri saya misalnya selesai sekolah. Nah baru setelah itu kita memasuki di dalam planning yaitu perencanaan. Yaitu memasuki masa adaptasi menjadi orang tua. Jadi seolah-olah memang hidup ini bukan cuma bergulir. Tetapi lalu kemudian ada perencanaan, ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Apa seperti itu, Pak?
Oh iya. Jadi sebenarnya setiap fase, Tuhan juga menyediakan hal yang baru sih. Jadi anehnya itu oleh karena kita itu bergaul, kalau betul bergaul dengan Tuhan yang hidup, itu Tuhan itu selalu God of surprise sebetulnya. Jadi bahkan yang kita itu tidak pikirkan, itu barangkali disediakan nanti di fase yang berikutnya ini. Yang sebetulnya,
misalnya?
Ya, misalnya ternyata tahun kedua begitu dia sudah selesai, dia mau punya anak, ternyata dia dapatkan opportunity untuk suatu pekerjaan yang kemungkinan untuk dapatkan lagi itu sulit. Nah lalu kan Tuhan memberikan kepada dia itu sebetulnya pergumulan. Pergumulan mana yang lebih primer yang dia harus ambil. Nah itu kedewasaan muncul. Jadi tidak make easy Tuhan. Justru makin lama, makin dewasa Tuhan make di life itu sebetulnya makin kompleks. Oleh karena apa? Oleh karena dia menyediakan pertanggungjawaban yang semakin berat sebetulnya. Nah tidak berarti lalu sekarang ada hukumnya. You sudah janji toh. Nanti setelah selesai akan punya anak. Janjimu itu tidak merupakan suatu firman Tuhan dong. Itu baru merupakan sesuatu prinsip yang sudah you pertimbangkan. Ternyata Tuhan memberi surprise. Nah, lalu bagaimana? Nah, di sanalah interaksi itu yang terpenting. Jadi prosesnya mempertimbangkan dan menggumuli itu sebagai bagian daripada berjalan, bergaul, berinteraksi dengan Tuhan. Makanya kalau tidak ada objeknya ini, tidak ada Tuhannya ini, itu pergumulannya selalu pertimbangannya itu tanda petik ya. Sebetulnya itu kembali-kembali ya kepada diri sendiri. Ya, kemauanku, keinginanku, keputusanku, yang kupandang terbaik. Nah begitu.
Tetapi seperti tadi ya, Bapak juga mengatakan, tidak selalu nih ya, bahwa semuanya itu harus ditata rapi, baru kemudian kita itu seolah-olah perencanaan ini tuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga bisa sekaligus. Misalnya saja, begitu menikah, lalu tidak lama kemudian, misalnya 3 bulan kemudian, lalu kemudian hamil. Berarti tahun pertama kan sudah ada kehadiran anak. Tahun pertama juga dia mendapatkan pekerjaan promosi daripada pekerjaan yang bagus. Lalu kemudian pada tahun itu juga, misalnya saja, mereka harus pindah ke kota lain. lalu ditambah lagi dengan ini, ditambah lagi dengan itu. Ya memang semuanya ini bisa datang satu kaligus. Tetapi kan kembali lagi kepada kemampuan kita, readiness kita. Apakah kita memang ready menghadapi semuanya ini? Atau memang apakah kita ready untuk mengambil porsi-porsi yang besar-besar satu kaligus di dalam kehidupan kita atau tidak? Sebetulnya kan yang mengenali kita mampu atau tidak mampu, itu kan sebetulnya antara kita sendiri dengan Tuhan. Pergaulan kita sendiri dengan Tuhan, itu kan yang sebetulnya menentukan kamu tuh mampu atau kamu tidak mampu. Kalau tidak mampu, itu kan kita harus say no misalnya.
Iya, tapi sebetulnya yang bisa mempertimbangkan seperti ini, itu kan juga jikalau dia punya kepribadian ini cukup dewasa. Jadi kalau dia tidak terbiasa ya, untuk menggumuli, mempertimbangkan, memikirkan hal-hal yang punya nilai serius seperti ini. Itu sebenarnya pada saat Tuhan memberikan sesuatu yang baru pun, dia bingung. Nah, kembalinya lagi, ya dia mengambil keputusan sesuai dengan instingnya lagi. Nah, sebetulnya hidup ini kan seperti itu. Makanya sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebetulnya itu hidup ini mestinya ada perencanaan, gitu ya. Sebetulnya untuk apa di depan ini? Ya pada akhirnya, sebetulnya kita sebagai orang Kristen merencana untuk makin lama, kita makin bisa menjadi partnernya Tuhan. Sekali lagi kembali ke sana. Oleh karena dia menyediakan hal itu yang mempunyai nilai yang Tuhan sediakan nilai terbaik. Jadi bukan hal-hal yang remeh-remeh yang sekedar untuk hidup. Sama seperti Tuhan berikan kepada burung dan tumbuh-tumbuhan. Sampai Tuhan Yesus kan pernah mengatakan, lihatlah bunga bakung di pinggir jalan itu. Tidak pernah meminta, tetapi Allah memberikan lebih daripada keindahan yang Salomo itu bisa miliki. Nah ini luar biasa toh. Jadi sebetulnya Tuhan itu sebetulnya memberikan kepadanya itu hanya peringatan supaya Salomo itu sendiri sadar. Gitu ya, bahwa Tuhan bisa menyediakan yang terbaik gitu, bahkan kepada benda dan barang yang sederhana ini, apalagi bagi kita yang adalah peta dan gambarnya.
Berarti pergaulan dengan Tuhan sekali lagi kan merupakan inti begitu. Sebetulnya seorang itu siap menanggung dan beradaptasi dengan berbagai macam penyesuaian begitu ya. Dengan perencanaan atau tanpa perencanaan, hidup cuma tergantung dari insting, cuma tergantung dari ya apa yang di depan, ya itu yang dilakukan. Nggak usah pakai perencanaan. Tetapi di pihak lain kan firman Tuhan sendiri, misalnya di dalam kitab Yakobus, jangan sampai kamu itu mendahului Tuhan. Tetapi kan bagaimana di dalam kehidupan daripada pemikiran kita, itu kan selalu maunya itu, waduh, ini kesempatan nih. Waduh, ini ada satu opportunity. Harus diambil. Kesempatan ini harus diraih. Harus dipegang. Harus dikembangkan. Harus begini, harus begitu. Sehingga perencanaan bersama dengan Tuhan itu kan menjadi sekunder. Bahkan menjadi tidak penting.
Nah iya. Makanya sebetulnya iman itu adalah sesuatu pemilihan. Di tengah realita bahwa sebenarnya kita itu juga dihanyutkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, kekuatan natur kita, kekuatan keinginan kita. Dan iman itu adalah memilih. Sehingga iman tidak pernah pasif. Iman itu selalu aktif. Jadi saudara-saudara yang kami kasihi, setelah saudara-saudara mendengar mengenai realita ini, bahwa hidup ini perlu suatu perencanaan. Dan saya percaya sekali, termasuk apakah saudara akan mau dipakai oleh Tuhan, menjadi rekan kerjanya. Ya, barangkali saudara-saudara mulai harus mendoakan. Siapa tahu, saudara akan bersama dengan kami barangkali studi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili. Kami mengoffer berbagai macam program, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan dan juga counselor-counselor. Nah silakan hubungin akan sekolah kami dengan telepon 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.